fiecare sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă salutăm cu bucurie din Madrid, vă spunem un bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat. Împreună cu dumneavoastră în studioul de înregistrare suntem Elena Monica Cârtog,
Marius Stancu,
iar la pupitru tehnic Maria Badea. Studiul din săptămâna care urmează se intitulează
Viața în Biserica Primară,
iar textul de memorizat îl găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele 46 și 47.
Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți.
Biserica primară era foarte însuflețită de ideea scurtimii timpului. Modul în care răspunsese Iisus la întrebarea despre instaurarea împărăției mesianice, lăsând neelucidată chestiunea timpului, permitea interpretarea că totul depindea de venirea Duhului și de încheierea misiunii apostolilor. De aceea, în ziua cincizecimii, primii credincioși au crezut că toate condițiile fuseseră împlinite. Primiseră Duhul Sfânt și vestiseră Evanghelia la toată lumea. Nu în sensul că ar fi plecat din Ierusalim și ar fi străbătut lumea, ci pentru că lumea venise la ei. Pasul următor a fost detașarea bisericii de bunurile materiale. Considerând că timpul era scurt, creștinii au vândut tot ce aveau și s-au dedicat învățăturii și părtășiei, continuând să dea mărturie despre Isus, însă doar în Ierusalim. Viața cu bunurile puse în comun, deși benefică pentru săraci, a devenit în curând o problemă și a fost necesară intervenția lui Dumnezeu pentru păstrarea unității bisericii. Și tot atunci credincioșii au început să întâmpine împotrivire. Cu toate acestea, credința lor a rămas de neclintit.
Învățătură și părtășie.
După ce relatează evenimentul de la cincizecime, Luca prezintă câteva aspecte ale vieții bisericii din Ierusalim. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni, fapte 2:42. Potrivit versetului 46, învățarea avea loc la templu, iar părtășia în casele credincioșilor. Curtea templului era împrejmuită cu porticuri acoperite și rabinii aveau obiceiul să dea învățătură în aceste locuri. Faptul că primii creștini stăruiau în învățătura apostolilor ne dovedește că darul Duhului nu i-a condus la o religie contemplativă, ci la un proces intens de învățare sub îndrumarea apostolilor, al căror învățătură a fost confirmată prin semne și minuni. Părtășia spirituală a fost un alt semn distinctiv al religiei primilor creștini. Credincioșii erau mereu împreună, nu doar la templu, ci și acasă unde mâncau, sărbătoreau cina Domnului și se rugau. Ei își exprimau astfel speranța în revenirea apropiată a lui Isus și în reîntâlnirea cu El în împărăția mesianică. Casele particulare au avut un rol esențial în viața bisericii primare. Credincioșii mai participau încă la serviciile zilnice de la templu, iar în sabat, probabil, că mergeau la sinagoga alături de concetățenilor iudei. Însă serviciile religioase creștine distinctive erau îndeplinite în case particulare. Întrebarea numărul 1. Care era unul dintre aspectele importante ale părtășiei primilor creștini? Să ascultăm fapte 2:44 și 45.
Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia.
Fapte 4:34 și 35.
Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie.
Crezând că sfârșitul era aproape, Ei s-au gândit că posesiunile materiale, proprietatea personală, ca să folosim o expresie mai actuală, nu mai contau atât de mult. Și li s-a părut potrivită utilizarea în comun a resurselor materiale. Nu mai aveau de ce să-și facă griji pentru viitor, fiindcă Mesia însuși avea să se îngrijească de nevoile lor în împărăția sa. În acest mod, se simțeau mai uniți și exemplificau practic iubirea frățească.
Cu câtă generozitate oferi din ceea ce ai primit de la Domnul? Vindecarea unui olog.
În fapte, se relatează că Petru și Ioan s-au suit la templu pentru serviciul de rugăciune de la ora 3 după amiază. Aceasta ne arată că în perioada de început, credința bisericii avea în esență caracter iudaic. Cu alte cuvinte, apostolii nu mergeau la templu doar pentru a da învățătură sau pentru a câștiga noi convertiți, ci pentru că erau iudei și ca atare erau devotați tradițiilor religioase iudaice, cel puțin până la momentul acela. Acolo au săvârșit o minune cu răsunet asupra întregului norod, minune care i-a oferit lui Petru ocazia de a ține o nouă cuvântare. Întrebarea numărul 2. Ce idei principale a transmis Petru în cuvântarea sa? Să ascultăm Fapte 3 cu 12 la 26.
Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului: Bărbați izraeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai Lui. Prin credința în numele Lui Iisus, a întărit numele Lui pe omul acesta, pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în El a dat omului acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai marii voștri. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor Lui, că, adică Hristosul Său, va pătimi. Pocăiți-vă, dar întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuia să-L primească până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților Săi, prorocii din vechime. În adevăr, Moise a zis părinților noștri: Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Și oricine nu va asculta de prorocul acela va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. De asemenea, toți prorocii, de la Samuel și ceilalți care au urmat după el și au vorbit, au vestit zilele acestea. Voi sunteți fiii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții noștri, când a zis lui Avraam: toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Iisus, l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvinteze, întorcând pe fiecare din voi de la fără de legile sale.
5 idei principale caracterizau propovăduirea creștină primară. Iisus era Hristosul care a pătimit. El a fost înviat din morți de Dumnezeu. El a fost proslăvit în cer. El va veni iar. Și pocăința era necesară pentru iertarea păcatelor. Este în principiu același mesaj pe care îl transmitem și noi astăzi, doar că într-un alt context. Apostolii lucrau încă în mediul evreiesc, în care nu le cereau oamenilor să treacă de la o religie la alta, și doar să treacă de la vechiul legământ la noul legământ. Ei făceau deja parte din poporul lui Dumnezeu și nu le mai rămânea decât să-L primească pe Hristos și să aibă experiența nașterii din nou, care urmează după primirea reală a lui Isus. Chiar dacă situația de atunci era diferită de cea de astăzi, mesajul este același. Hristos a murit pentru păcatele noastre, a înviat și va reveni. Doar El oferă mântuirea. Răstignirea Lui, învierea și revenirea Lui trebuie să se afle în centrul modului în care vestim astăzi cele trei soli îngerești din Apocalipsa 14. Citez. Dintre toți cei care poartă numele de creștini, adventiștii de ziua șapte ar trebui să fie primii în ce privește înălțarea lui Hristos în fața lumii. Propovăduirea soliei îngerului al treilea cere să fie prezentat adevărul despre sabat. Acest adevăr trebuie să fie predicat alături de altele aflate în solie, dar marele centru de atenție, Iisus Hristos, să nu fie lăsat pe din afară. Crucea este locul unde bunătatea și credincioșia se întâlnesc, unde dreptatea și pacea se sărută. Păcătosul trebuie să fie determinat să privească la Golgota și să se încreadă în meritele Mântuitorului cu o credință simplă, ca a unui copilaș, acceptând neprihănirea sa și încrezându-se în mila sa. Închei citatul din Ellen White, Slujitorii Evangheliei, ediția 2004, pagina 116.
Apariția împotrivirii.
Succesul bisericii a atras în scurt timp împotrivirea unor conducători din Ierusalim. Templul se afla sub conducerea marelui preot și a preoților celor mai de seamă, în majoritate saduchei. Marele preot era totodată președintele Sinedriului, format la data aceea în principal din saduchei și farisei. Saducheii nu credeau în înviere și au fost foarte deranjați de învățătura dată de Petru și Ioan că Iisus a înviat din morți. Apostolii au fost arestați de gărzile templului și au fost reținuți până a doua zi când au fost aduși înaintea Sinedriului. Întrebarea numărul 3. Când au fost întrebați în numele cărei autorități acționează, ce răspuns a dat Petru? Ce idee transmisă de el indirect a fost considerată extrem de periculoasă de către membrii Sinedriului? Să ascultăm Fapte 4 cu 1 la 18.
Pe când vorbeau, Petru și Ioan, norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, căpitanul templului și saducheii, foarte necăjiți că învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și au aruncat în temniță până a doua zi, căci se înserase. Însă mulți din cei ce auziseră cuvântul au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. A doua zi, mai mari norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim, cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și au întrebat: cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: mai mare ai norodului și bătrâni ai lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, s-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Iisus. Dar fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă. Le-au poruncit dar să iasă afară din sobor, s-au sfătuit între ei și au zis: ce vom face oamenilor acestora? Căci este știut de toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care nu o putem tăgădui. Dar ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe în norod, să-i amenințăm și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Și după ce i-au chemat, le-a poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în numele lui Iisus.
Faptul că membrii Sinedriului le-au pus o întrebare cu privire la autoritate trădează o îngrijorare legată de putere. Petru le-a răspuns că minunea fusese făcută în numele lui Iisus și mai mult, că mântuirea vine doar de la Iisus. Apostolii se aflau în fața celui mai înalt for iudaic, dar erau în slujba unei autorități net superioare. Ei erau niște oameni simpli, niște pescari galileeni fără educație, însă prin curajul și elocvența lor i-au impresionat pe cei prezenți. Ideea transmisă de Petru și rămasă nesesizată de conducători a fost aceea că apostolii erau plini de Duhul Sfânt, exact așa cum anunțase Iisus. Neputând nega minunea, întrucât omul vindecat se afla și el de față, membrii Sinedriului le-au poruncit apostolilor să nu mai propovăduiască. Ei s-au temut de mesaj la fel de mult ca de popularitatea tot mai mare a mișcării. N-au luat în considerare dovezile și au permis ca prejudecățile și instinctul de autoconservare să le dicteze acțiunile. Răspunsul dat de Petru la sfârșit se numără printre versetele cele mai prețioase din Cartea Faptelor Apostolilor. Judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și ce am auzit. Fapte 4, 19 și 20.
Gândește-te la dorința de a deține puterea și la pericolele pe care le reprezintă ea, la orice nivel și în orice context. De ce trebuie să avem grijă? Cum ne comportăm în acest domeniu? Anania și Safira.
În biserica primară, punerea la oaltă a bunurilor nu era obligatorie, în sensul că nu era o condiție stabilită pentru a fi primit în biserică. Au existat însă câțiva oameni care au inspirat întreaga comunitate prin generozitatea lor. Un exemplu este Barnaba, care va îndeplini un rol important mai târziu în carte. Au existat totuși și câteva exemple negative care amenințau să dezbine biserica din interior exact în momentul în care au fost lansate atacuri asupra ei din exterior. Întrebarea numărul 4. Ce lecții ne transmite relatarea următoare? Să ascultăm Fapte 5 cu 1 la 11.
Dar un om, numit Anania, a vândut o moșioară cu nevasta sa, Safira, și a primit o parte din preț cu știrea nevestei lui. Apoi a dus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. Cam după 3 ceasuri, a intrat și nevasta sa, fără să știe ce se întâmplase. Petru i-a zis, spune-mi, cu cât ați vândut moșoara? Da, a răspuns ea, cu atât. Atunci Petru i-a zis, cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată, picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Ea a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăii, au găsit-o moartă. Au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri.
Luca nu ne prezintă toate detaliile, însă este evident că problema fundamentală a lui Anania și a Safirei nu a fost încercarea de a păstra banii, ci aducerea practicii înșelăciunii în biserică. Păcatul lor nu a fost urmarea unui imbold de moment, ci a unui plan premeditat. A fost o încercare deliberată de a-L ispiti pe Duhul Sfânt. Ei nu erau obligați să-și vândă terenul și să doneze banii bisericii. Ei singuri și-au luat acest angajament, dar poate au urmărit un anume interes personal sau poate și-au dorit să obțină influență în comunitate printr-un aparent act de caritate lăudabil. Probabil că de aceea i-a pedepsit Dumnezeu atât de aspru. Chiar dacă viața la comuna bisericii se datora convingerii că Iisus era pe punctul să revină, o faptă ca aceea făcută de Anania și Safira, atunci când biserica abia prinsese viață, putea diminua importanța loialității față de Dumnezeu și îi putea influența negativ pe credincioși. Faptul că nu se amintește că lui Anania i s-ar fi dat șansa la pocăință, cum se menționează în cazul Safirei, se poate datora conciziei relatării. Ideea fundamentală este că ei au păcătuit de la început și până la sfârșit, iar păcatul este o problemă gravă înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă El nu-l pedepsește întotdeauna pe loc, El amână pedeapsa ca să ne aducă aminte că este îndelung răbdător.
De ce trebuie să avem grijă să nu forțăm limitele harului, așa cum au încercat acești doi credincioși din biserica primară? A doua arestare.
Apostolii au fost instrumentul prin care Dumnezeu a rostit pedeapsa pentru păcat, ca în cazul lui Anania și al Safirei. Dar tot ei au fost instrumentul prin care El le-a oferit har păcătoșilor. Vindecările miraculoase pe care le-au săvârșit erau dovada palpabilă că Duhul Sfânt lucra prin ei. Era surprinzător faptul că oamenii ajunseseră să creadă că până și umbra lui Petru putea să-i vindece. Cazul cel mai asemănător din Evanghelii este cel al femeii care s-a vindecat după ce a atins poala hainei lui Iisus. Totuși, Luca nu afirmă că umbra lui Petru avea într-adevăr putere vindecătoare, ci că oamenii credeau că avea. Dumnezeu s-a îndurat de ei, chiar dacă circula printre ei o astfel de superstiție. În orice caz, cu cât apostolii erau mai plini de Duh Sfânt și cu cât semnele și minunile se mulțeau, cu atât mai invidioși deveneau conducătorii religioși. S-a dispus astfel arestarea lor pentru a doua oară. Abia după evadarea lor miraculoasă și după o altă cuvântare plină de curaj a lui Petru, au început unele autorități să ia în calcul o posibilă intervenție a forțelor supranaturale. Întrebarea numărul 5. Ce argumente a adus Gamaliel pentru a-i convinge pe membrii Sinedriului să nu-i omoare pe apostoli? Să ascultăm Fapte 5 cu 34 la 39.
Dar un fariseu, numit Gamaliel, un învățător al legii prețuit de tot norodul, s-a sculat în picioare în sobor și a poruncit să scoată puțin afară pe apostoli. Apoi le-a zis: bărbați izraeliți, luați seama bine ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora. Căci nu de mult s-a ivit Teuda, care zicea că el este ceva, și la care s-a lipit aproape 400 de bărbați. El a fost omorât și toți cei ce îl urmaseră au fost risipiți și nimiciți. După el s-a evit Iuda Galileanul, pe vremea înscrierii, și a tras mult norod de partea lui. A pierit și el și toți cei ce îl urmaseră au fost risipiți. Și acum eu vă spun, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu.
Sinedriul era controlat de Saduchei, fariseii formând o minoritate influentă. Gamaliel era fariseu și învățător al legii. El era atât de respectat de iudei încât ajunsese să fie numit de aceștia Raban, învățătorul nostru, și nu doar Rabi, învățătorul meu. Pavel s-a numărat printre discipolii lui. Gamaliel le-a reamintit de alte două mișcări rebele din istoria recentă a Israelului, care atrăseseră simpatizanți și care provocase tulburări, dar care dispăruseră după ce conducătorii lor fuseseră omorâți. El a desprins de aici învățătura că mișcarea creștină avea să dispară repede dacă era de origine umană. Pe de altă parte, dacă era de la Dumnezeu, așa cum pretindeau apostolii, ce șanse aveau să o oprească? Sfatul lui a fost convingător. Apostolii au fost bătuți cu nuiele și li s-a interzis încă o dată să vorbească în numele lui Isus.
Ce ne spune relatarea aceasta despre valoarea unui sfat bun? Cum să fim deschiși la sfaturi, chiar și în situațiile în care ele sunt contrare planurilor noastre? Un gând de încheiere.
Citez. Noi suntem administratori și Domnul nostru la plecare ne-a încredințat misiunea de a ne îngriji de cei din casa sa, cărora el a venit în lumea aceasta să le slujească, și de interesele sale. El s-a întors la cer lăsându-ne nouă această responsabilitate și ne cere să veghem și să așteptăm arătarea lui. Să fim credincioși față de încrederea care ne-a fost acordată, ca nu cumva venind pe neașteptate să ne găsească dormind. Închei citatul din Ellen White, Mărturii, volumul 8, ediția 2017, pagina 37. Citez. Oamenilor trebuie să le se întipărească bine în minte gândul că jurămintele și angajamentele pe care și le iau pentru cauza lui Dumnezeu sunt sacre. În general, se consideră că angajamentele acestea n-ar fi la fel de obligatorii ca un act prin care un om îi promite ceva unui alt om. Însă este mai puțin sacru și obligatoriu dacă este luat față de Dumnezeu? Oare pentru că obligația pe care și-a asumat-o nu este formulată în termeni de specialitate și nu este impusă de lege, creștinul o poate nesocoti? Niciun document și niciun contract juridic nu este mai obligatoriu decât un angajament luat față de cauza lui Dumnezeu. Închei citatul din Ellen White, Comentariu biblic Azeșe, volumul 6, pagina 1056. Vă mulțumim din suflet, dragii noștri, că ne-ați însoțit în studiul acesta. Vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu, ca El să vă însoțească în fiecare clipă, să vă binecuvinteze cu înțelepciune și putere, să rămâneți credincioși până la capăt, pentru ca venirea Lui să ne pregătească pregătiți și gata. Amin.